Seuraava kysymys yleisöstä, jos vaan löytyy. Okei, eli täytyykö kirjailijan tappaa kirjoja darlings, kuten sanota kuuluu, tappaa ne rakkaat asiat?
Miehinen tekniikka.
Niin, no mä oon jotenkin ymmärtänyt ton lauseen vähän sillain, että tapaa ikään kuin esikuvasi. Eli, mut mä oon ymmärtänyt sen vaan ehkä väärin. Mutta siis mä tarkoitan, että jos nyt vaikka olet koko ikäsi lukenut Veijo Merta, niin sen jälkeen yrität tehdä jotain täysin eri tavalla kuin Veijo Meri. Siis ikään kuin joskus kauan sitten mä vein Väinö Kirstinälle runoja 16-vuotiaana. Ja sitten Väinö Kirstinä sanoi mulle, että nyt pitäisi lukea jotain muutakin kuin Mannelia. Ja sitten mä luin, mä olin sillain hyvä oppilas, että sen jälkeen mä luin muutakin kuin Manneria. Ja tää musta se niin kun ei tarkoittanut sitä, ettenkö mä olisi saanut oppia Mannerilta yhtä sun toista, mutta että mun olisi pitänyt olla niin kuin uskottomampi sille siis sillä hetkellä, ja, tai piti olla, hän kehotti tämmöiseen. Ja mä ymmärrän sen jotenkin niin, että hirvittävän paljon niin kuin suuret kirjailijat maailman historiassa on harjoitelleet tekemällä pastisseja. Proust kirjoitti Balzac pastisseja ja sitten paljon tuosta Kirstinä-episodista, siinä oli vuosikymmen ainakin väliä, niin sen jälkeen mä tein pastisseja ja näiden pastissien ikään kuin tämmöisenä kohde, ikään kuin jäljittelyn kohteina oli, yksi oli Manner, mutta sitten oli myös Saarikoskea ja Rekolaa ja kaikkia. Siis mä oikeastaan tein pastisseja kaikista mahdollisista runoista, joiden rakenne ja joiden toimintatapa oli mun mielestä niin kuin hieno. Et mä itse valitsin oman makuni mukaan, mikä teki muun vaikutuksen, ja mä analysoin sen huolellisesti ja sitten kirjoitin siitä pastisseja. Ja jollain tavalla mun esikoisessa ikään kuin näkyy se, että pastisseja on harjoiteltu, vaikka se onkin silti, kun mä nyt oon valitut runot julkaissut hiljattain, niin sitä koostessa, niin huomasin, että kyllä ne on ihan niin kuin sinerviaanisia runoja, vaikka siellä se pastissius näkyykin. Mutta mä oon siis toisin sanoen ymmärtänyt sen lauseen jotenkin näin. Ja sitten se voi liittyä sellaiseen ajatukseen ikään kuin omasta äänestä, mikä mun mielestä on tavallaan vähän harhaanjohtavakin ajatus joskus, koska joku saattaa ikään kuin etsiä omaa ääntä jonkun kommervenkin kautta. Ikään kuin kehittämällä semmoisen maneerien varaston, joka sitten on oma. Ja siitä mun mielestäni pelastaa ihmisen se, että se niin kuin nimenomaan on ikään kuin kirjallisesti uskoton, eli lukee hyvin paljon erilaisia tyylejä ja saattaa kirjoittaakin välillä ihan jotain muuta kuin mitä se niin sanottu yleisö sitten odottaa.
Tuo oli ihan valideja pointteja sanoa, että mä olen kyllä aina ymmärtänyt tämän Kiljordaanista asioista niin kuin tällä tavalla, niin kuin sanoit, että jos omassa tekstissä joku kohta vaikuttaa aivan erityisen tuntehikkaalta tai kielellisesti loistokkaalta tai tämän poikkeuksellisen huumorintajuiselta, niin henkselit yli äkkiä. Siinä, se, mitä mä ihan alussa sanoin, niin mun mielestä meillä on vähän sellaista vikaa nyt tuossa kirjallisessa kulttuurissa ylipäätään, että tavallaan semmoinen, mitä niin kuin nihilistisempi ja kyynisempi jotenkin se elämän asenne on, sitä arvostetumpaa se on. Että jotenkin siis sellainen kaikenlainen niin kuin liiallinen pehmoilu ja miellyttävistä asioista puhuminen, onnelliset loput ja kaikki, ne on jotenkin sellaisia kehnouden niin kuin tunnusmerkkejä. Joku sinne jännä trendi siinä on. En mä osaa sen tarkemmin analysoida.
Niin, no mä en tiedä, toi onnellinen loppu, siitä tulee mieleen Hollywood tietenkin. Ja tavallaan tämmöinen porvarillinen draama 1800-luvulta. Ja kyllä mun mielestä niin kun Lapsena kun luin nuorten kirjoja, niin mä yleensä aina ensimmäisenä tarkistin sen lopun, että onko täällä onnellinen loppu vai ei. Ja sitten mä lainasin nämä onnellisten loppujen kirjoja. Mutta sitten kumminkin kun lukee jotain suuremmoista Anna Kareninaa, niin sitten siellä ei olekaan sitä onnellista loppua. Ja ehkä siinä tulee mieleen tämä ajatus siitä, että siis tämän todellisuuspaon ja sitten todellisuuden lähentymisen välinen suhde. Siis kun lukee kirjallisuutta, joka kertoo todellisuuden jotenkin semmoisena kuin se on, niin se saattaa sitten joskus olla ehkä kyyninen, koska todellisuus monesti on sitä, tai kova, tai kylmä. Mutta sitten taas, jos me halutaan saada se todellisuuspakoelementti, niin sitten voi tulla ehkä niitä onnellisia loppuja. Mutta mä en tarkoita tällä oikeastaan, mä tarkoitan sillä, että mä vieroisin sitä sentimentaalisuutta. Koska jos tunne on sellainen, joka on jotenkin ylipaisuva tai sellainen, niin kun, että kun mulla on sellainen ohjenuora jotenkin kirjoittamiseen, joka pätee myös proosaan, että runouteen, että pitäisi olla semmoinen jonkinlainen tasapaino älyn ja tunteen ja sitten aistimusten välillä. Aina kun joku osa menee överiksi, niin se kokonaisuus on rampa. Ja sen tähden voi ehkä vetää henkselit yli, jos on liian sentimentaalinen kohta. Mutta sitä ei välttämättä tiedä heti kirjoittamisen jälkeen. Se näkyy puolen vuoden päästä tai jonkun tämmöisen tauon kuluttua, kun havaitsee itsekin, että tämä nyt on vähän liian sentimentaalinen. Sitä se on ehkä sitten se, että jos suhtautuu liian suurella myötätunnolla ja säälillä ikään kuin henkilöihinsä, niin se ei ole enää kirkasta eikä sellaista niin kuin tavallaan kovaa. Proosa olkoon kovaa, se herättäkö levottomuutta, sanoi eräs darling.
Me ollaan tässä nyt mainittu rakkausromaanit, naisten viihdekirjallisuus. Ja siellähän meillä yhä on tätä puhdasta, ikuista rakkautta, joka syntyy hetkessä. Nainen on kaunis, mies on tumma ja komea. Mieluiten ollaan Pariisissa. Onko meillä homopuolella mitään tällaista vastaavaa lajia? Onko tämä nyt ihan heteroiden yksinoikeus?
No mulle tulee yksi laji mieleen, joka on ihan mun lemppari lajeja, eli japanilaiset samuraiden väliset rakkaustarinat, jotka on 1600-luvulla etupäässä kirjoitettu, jotka on aivan suuremmoisia puhtaasti niin kuin ikään kuin rakkausnovelleja. Ihara Saikaku on se kirjailija, ja mikä se Mirror of May Love, kai se on nimeltään englanniksi se hänen kokoelmansa. Jossa sen ajan japanilaisen kabukiteatterin tyyliin niin vedetään kyllä tunteet ja dramaattiset käänteet niin kuin ihan estoitta hyvinkin överiksi, mutta kuitenkin ne pystyy säilyttämään jonkun valtavan riipasevuuden. Ehkä osin siksi, että niissä melkein kaikissa on jollain tasolla onnellinen loppuille, ja sitten kun rakastetun henki saavu haamuna niin kuin saat niin kuin elämän toisen kanssa lopuksi, että mutta ne on kyllä mulle semmoinen niinku, ihan niinku, klassisten homorakkaustarinoiden niinku, kermaa ehdottomasti. Ja se on jännä, että ne on siis 1600-luvulta ja ihan täyttä kamaa tänä päivänä edelleen. Että se on, jonka todella suosittelen, Ihara Saikaku on se kirjailija.
No onhan nyt joku Brokeback Mountain, niin, tämän hetken joku tällainen voisi ajatella. Että romanttinen elokuva homoseksuaaleista. Mutta siinäkin oli tietenkin se ilmapiiri, että se tavallaan ikään kuin se romantiikka syntyi hyvin pitkälle juuri esteistä, niin myöskin siinä katsojan silmissä, että tavallaan semmoinen niin kuin ihan häikäilemättömän viihteen, missä niin kuin, ei tavallaan olisi minkäänlaisia siis tällaisia esteitä, että se vaan olisi siis tällaista, tai sellaisia, niin kuin, sellaisia sen tyyppisiä esteitä, mitä nyt on niin kuin heteropareilla, että se ei olisi niin kuin tämmöisiä yhteiskunnan luomia esteitä tai arvomaailman luomia esteitä, vaan ne olisi just tämmöisiä niin kuin mustasukkaisia eksiä, ja semmoista voisi olla kyllä hauska lukea, jos.
Janne, sä mainitsit, että mä just ajattelin tänne tullessa sitä leffaa, että Kun mä sen ekan kerran näin, niin mä olin vähän niin kuin äimän käkenä, niin kuin, että jaaha, että aika riuskaa romantiikkaa noin niin kuin tänä meidän aikana.
Naisen kirjoittamana.
Niin, joo. Mutta ohjaajahan oli sitten vielä taiwanilainen, eikö vaan, joo. Ja sitten se mulle niin kuin toisella katsomalla niin kuin se paljastukin mulle, mun päähäni sellaisena, että on itse asiassa äärimmäisen niin kuin rankka juttu, että tällehän me voidaan hymähtää tälle ehkä, tämä on kätevästi sijoitettu ajassa vähän taaksepäin. Mutta sitten mä ajattelin, että onko se sitten avunhuuto kuitenkin niiden ihmisten puolesta, jotka elää tuollaisessa asennemaailmassa. Samaan aikaan siis muslimimaissa kivitetään, Afrikassa tapetaan. Että entä jos se piiloviesti, niin kuin tuolla vähän kätketysti puhuukin niin kuin siitä, että huomatkaa muuten, että tämähän ei vetele suurimmalle osalle ihmiskuntaa. Et mä en tiedä, mutta semmoinen niin kuin jälkimaku siitä leffasta, että oliko se piru viekö poliittinen elokuva kuitenkin.
Onko tämä kuitenkin vakava asia?